Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 17 сентябрь күнгө бейшембе. Алдыдагы берүүбүздүн мазмуну менен учкай таанышып алыңыз. Дастан Жулумбеков берген сүйүнчү пул тууралуу расмий маалымат 3-үнчү ирет өзгөрдү.
Рамет маалымат кетип калыптыр. Ошо 50 000 сом төрөгөн өз атан деп ошо жазылып калыптыр. Расмий иш сапарында ошо порт тарабынан талкууланат.
Дубайда кыргызстандык мигрант жетекчисин өлтүргөн деп айыпталып жатат.
Кыргызстандык мигрант катышкан окуя быйыл июнда коронавирус пандемиясы күчөгөн мезгилде болгон.
АКШдагы орус окумуштуулары Алексей Навальныйды Нобель сыйлыгына көрсөткөнү жатышат.
Окумуштуулардын арасында мурда Навальныйдын ишмердигин анча жактырбай, бирок соңку окуялардан кийин аны колдоп чыккандар бар.
Бул берүүбүздө ушул жана башка баяндарды угасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофонду Кубат Касымбеков Кубат.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Орусиядагы коррупцияга каршы күрөш фонду оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Томск шаарында аэропорт эмес мейманканада уландырылганын билдирип чыкты. Навальный негиздеген бул фонд 17 сентябрда жарыялагандай Новичок уулу затынын издери бар бөтөлкө Томск шаарындагы мейманканадагы Алексей Навальный түнөп кеткен бөлмөдөн табылган. Маалыматка ылайык, Навальный ууланган 20 август күнү анын кесиптештери саясатчынын бөлмөсүнөн баардык буюм тайымдарды чыгарып кетишкен. Алардын арасында суунун бөтөлкөлөрү да болгон. Алардын бардыгы Берлиндеги медиктерге тапшырылган, кийин ошолордун биринен уулу заттын издери аныкталган.
Это означает, что Алексей Навальный был отравлен.
Бул Навальный аэропортто же учакта эмес, мейманканадан чыкканга чейин эле уландырылганын билдирет. Болгон окуянын баарын мейманканын бөлмөсүндөгү видео көзөмөл камерасы тартып калган. Проект басылмасынын маалыматына ылайык, кадрлардын баары Томстун транспорт полициясынын колуна тиген. Андыктан орус тартип коргоо органдарында иш козгоо үчүн баардык материалдар бар. Бир ай өтсө да иш ачыла элек деп билдирди Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш. Мындай билдирүүгө орус бийлиги азырынча жооп кайтара элек. Орусиялык оппозиционер Навальный 20 август Томск Москва учагында эсин жоготкон, алгач Омскдеги ооруканага жеткирилип, кийин жакындарынын талабы менен Берлиндеги Шарите клиникасына которулган. Немис өкмөтү жана Европадагы бир катар көз каранды эмес лабораториялар Навальный нервти шалгылуучу новичок заты менен уландырылганын билдиришкен. Кремль буга эч кандай тиешеси жок экенин айтып келет. Жогорку кеңештин спикери парламенттик шайлоого талапкер катары аттанган Дастан Жумабековдун Таласта жаңы төрөгөн келинге берген сүйүнчү акчасы тууралуу расмий маалымат 3-үнчү ирет өзгөртүлдү. Жумабеков 14 сентябрда Таласка жогорку кеңештин төрагасы катары жумушчу сапар менен барып, жаңы төрөгөн келинге 50 000 сом сүйүнчү берген. Алгач бул каражат спикердин фондунан бөлүнгөнү айтылып, кийин үй бүлөсүнүн атынан көрүндүк катары берилгени расмий кабарланган. 17 сентябрда парламенттин басма сөз кызматы кайра маалымат таратып, каражат фонддон бөлүнгөнүн билдирди. БШКнын жумушчу тобу жогорку кеңештин спикери алдыдагы парламенттик шайлоого аттанган Жумабековго байланыштуу талашты жакын арада карап өтүүгө тийиш.
Жумушчу топтун чечимдери бул рекомендательный характердеги чечим болот, анан эмеде жалпы жыйында каралат, 3 күндө каралыш керек
деп билдирди БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адыр Абдырахматова бул окуядан улам Кыргызстан партиясынын шайлоо жарышынан четтетүүнү сунуш кылып, комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрүнөн колдоо таба алган эмес. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз. Кыргызстанда айрым саясий партиялар парламентке өз тизмеси аркылуу келе турган болочок депутаттарды көзөмөлгө алуунун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков, кечиресиздер, Дастан Бекашев билдирип, мындай ыкма азыркы шайлоодо колдонулуп жатканын жана ага жеке өзү туш болгонун айтты.
Партиялар кичине акылдуу болуп калбадыбы? Партиялардын боссору. Алар айтып атышат, сен арызды жазып коесуң фракциядан чыгуу боюнча. Мисалы, мен депутат болдум. Бирок мен бирде менен туура эмес айтып алсам, лидердин манайын сурап алсам, эртең менен алмага тарынса, алма мени любой күндө кетирсе болот. Бир топ эле партиялар ушундай кылып атышат.
Бекешев мындай ыкманы партиялардын баары эмес, кээ бирлер гана колдонуп жатканын, аны мыйзамсыз деп баалоо мүмкүн эмес экенин, борбордук шайлоо комиссиясы да бөгөт кое албай турганын, себеби бул партиянын ич киши экенин белгиледи. Ошондой эле эгер партиялардын ичинде мындай система орносо, депутаттар кнопка баса турган добуш берүүчү машинага гана айланып калуу коркунучу бар экенин эскертти. 4 октябрда Кыргызстанда 7-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо болот. Азыр үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. 120 депутаттык орунга 16 партиядан 2000 талапкер ат салышууда. АКШ-да кибер чабуул үчүн шек саналып жаткан эки ирандык жаранга айып коюлду. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын юстиция министриги 16 июлда билдирди. Маалыматка ылайык, Ирандын Хамадан шаарынан чыккан 30 жаштагы Хуман Хидаран менен 34 жаштагы Мехди Фархади америкалыктарга жана чет өлкөлүк жогорку окуу жайларына Вашингтондогу бир эл аралык уюмга, ошондой эле АКШ-дагы, Европадагы жана Жакынкы Чыгыштагы башка уюмдарга кибер чабуул койгон үчүн жоопко тартылууда. Аларга хакерлик, көз боймоочулук жана адамдын жеке маалыматын урдоо сыяктуу 10 берене боюнча айып коюлду. Америкалык прокурорлор билдиришкендей, айыпталуучулар Иран өкмөтүнүн көрсөтмөсү менен улуттук чалгын кызматынын баяндамалары, жарыялана элек изилдөөлөрү сыяктуу жүздөгөн терабайттык маалыматты урдашкан, сайттарды бузуп Ирандагы ички оппозицияны жана Тегерандын Израиль жана Сауд Аравия сыяктуу атаандаштарын бутага алган билдирүүлөрдү жазып кетип турушкан, ошондой эле айрым маалыматтарды көмүскө түрдө сатыкка да коюшкан. Тегеран тараптын бул окуя боюнча позициясы азырынча так белгисиз, бирок буга чейин Ирандын бийлиги мындай мазмундагы билдирүүлөрдү четке каккан эле. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам берүү боюнча ар бир кадам жазыла турган колдонмо китепче даярдалууда. Бул тууралуу 17 сентябрда Азаттыкка Судья аялдар ассоциациясынын аткаруучу директору Зульфия Турумбекова билдирди. Анын айтымында, үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандар кайсы жакка кайрылышы керек экенин так билишпейт, ошондуктан биздин уюм алар үчүн ар бир кадамы көрсөтүлө турган колдонмо жазып жатат. Себеби 112 номуру аркылуу да алар тийиштүү жардам ала алышпайт экен, деп билдирди Азаттыкка Зульфия Турумбекова. Эленора,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарды, кабарларды чеп чыргасын коротпой сайттан табасыз, дареги азаттык чекит.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. Он 18 сентябрда түнкү Сүнчү, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткендин кээ бир райондорунда мезгил мезгил менен жаан жай, тоолуу райондорго кар түшөт. Күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Таластын кээ бир райондорунда мезгил мезгил менен жаан чачын болот. Батыштан жел согот, кээ бир райондордо ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Жалал Абад, Ош, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 23 градуска чейин жылыйт. Чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17 градус күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 17 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16 градус жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3, -8, күндүз 5 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 8-10, күндүз 19 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан жаабайт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорку кеңештин төрагасынын маалымат катчысы, Кыргызстан партиясынан талапкер Дастан Жумабековдун Таласта анын аты коюлган жаңы төрөлгөн аристеге 50 000 сом сүйүнчү бергени боюнча эки атча билдирүү таратты. Машында иш сапары учурунда спикердин өз чөнтөгүнөн сүйүнчү берилгени айтылса, кийин анын маалымат кызматы аталган акча төраганын фондунан жардам катары каралган, деп билдирди. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясы үгүт маалындагы бул ишке баа бербей, сүйүнчүгө акча берип кызмат абалынан пайдаланган талапкердин жана тиешелүү партиянын жоопкерчилигин карабоону кечеңдетип жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков 14 сентябрда Талас облусундагы иш сапары учурунда төрөт үйүнө барып, анын урматына аты коюлган жаңы төрөлгөн наристеге 50 000 сом сүйүнчү бергени жарыяланган. Алгач бул каражат спикердин фондунан бөлүнгөнү айтылып, кийин анын үй бүлөсүнүн атынан көрүнүк катары берилгени кабарланган. Төраганын маалымат катчысы 17 сентябрда кайра маалымат таратып, аталган каражат фонддон бөлүнгөнүн белгиледи. Коомчулукта спикердин бул окуясы шайлоочуларды сатып алуу аракети катары сынга кабылды. Мына ошондой жагдайда төраганын маалымат катчысы Жомарт Максатбеков Дастан Жумабеков Таласка талапкер эмес, төрага катары барганын айтып, акча каяктан берилгени боюнча 3 ирет тактоо киргизген жагдайдын себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Ошондо сура менен маалымат кетип калыптыр, ошо 50 000 сом төраганын өзүнүн атынан деп ошо жазылып калыптыр. Расмий иш сапарында ошо фонддун тарабынан каржыланган, фонддон ошо распоряжение ОПС жактан чыккан акча. Анын ошол маал кечээ белгилүү болгондой, ошо төраганын фондунан каржылантыптыр. Өзү ошо муктаждыгы болгон келинкен кайрылып болуптур, ошо комиссия карап чыгып ошондой чечим кабыл алыптыр. Ошо келиндин күйөөсү кайрылыптыр. экинчи волна коронавирус боюнча деп азырда талкуулар болуп атпайбы, ошого баардык кандай болот деп ошо төрага өзү инспекция алып кирип кетти. Ошо бир эки объекттин арасында роддомдо кирип ошол жардам берип кетти төрага.
Шайлоо мыйзамдарын одоно бузган үчүн Кыргызстан партиясынан шайлоого бараткан талапкер Дастан Жумабековду же болбосо партияны толугу менен шайлоодон четтетүү талабы көтөрүлдү. Мына ушундай талап менен чыккан борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова бул ишти жыйында кароону сунуштаган. Атыр Абдрахматова төрага Дастан Жумабеков маалымат катчысы аркылуу канчалык эки түрдүү түшүндүрмө бербесин, эки учурда тең жоопкерчилик тартышы керек деген мыйзамдын талабы менен байланыштырды.
Өзүнүн чөнтөгүнөн бергени кайрымдуулук же сатып алуу мыйзамда каралган. Өзүмдүн чөнтөгүм эмес, мамлекеттин чөнтөгүнөн бердим дей турган болсо, бул административдик ресурс. Жанакы талапкерлердин тең укуктуу болушу деген берененичи ачык эле бузуп атпайбы? 28-статьяда ачык жазылып турат. Шайлоо дайындалган күндөн баштап талапкерлер, алардын өкүлдөрү, жакындары кайрымдуулук иш жүргүзө албайт, акча бере алышпайт депчи. Конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн чектер депутат катары ишин токтотпойт деген бар. Спикер катары ишин токтотпойт деген жок биринчиден. Экинчиден депутат катары ишин токтотпойт деген эмне билдирет? Акча каражат таркатса болот деген эч жерде беринен жок. Өзүнүн колунанбы же мамлекеттин чөнтөгүнөнбү бул мыйзам бузуу баары бир.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун Таластагы иш сапары учурунда анын талапкерлиги көрсөтүлгөн Кыргызстан партиясынын үгүт баракчасындагы ар бир жаңы төрөлгөн наристеге 50,000 сом сүйүнчү деген ураанды улантып жаңы төрөгөн энеге көрүндүк берип жакында Кыргызстанда ар бир наристе мамлекеттен сүйүнчү аларын айтканы төрөганын кызматтык абалын пайдалануу менен шайлоочуларды сатып алуу аракети катары баалагандар бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов мына ошондой мыйзам бузуу фактысы көрүнө турганына карабастан ишти кароо кечеңдеп келгенин айтты.
Борбордук шайлоо комиссиясынын түстөн түс милдети аны ошол көргөндөн кийин бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясы тез арада чечим кабыл алыш керек. Бирок шайлоо комиссиясына бул боюнча арыздар келип түшкөн. Бирок менде информация боюнча төрайым Шайдылдабекова атайын эле создуктуруп атат деп айтышты да. Себеп дегенде мындай резонансный иштерде борбордук шайлоо комиссиясы ыкчам аракеттерди көрүп чечим кабыл алыш керек болчу. Бирок биз муну дагы эксперттерге беришибиз керек деп созуп атыптыр. Бирок бул туура эмес. Бул жерде мыйзам бузуу көз көрүнөө болуп турат. Бул жерде сатып алуу беренесине туура келет.
Мыйзам боюнча үгүт эрежесин бузуу, административдик ресурсту колдонуу жана шайлоочуларды сатып алуу аракети боюнча келип түшкөн арыздаттануулар 3 күндүн ичинде каралып керек. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштеринин тартиби жана даттанууларды кароо боюнча жумушчу топтору төрага Дастан Жумабековдун ишин кароого киришти. Кыргызстан партиясынын шайлоо штабынын башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жоопкерчилик маселеси БШКнын чечимине байланыштуу экенин айтты.
Эми муну убактысынан мурун мыйзамды бузуу деп эсептегенге болбойт. Мыйзам бузулдубу, бузулган жокпу, аны шайлоо менен байланышкан маселелерде борбордук шайлоо комиссиясы айта алат. Анан кийин мыйзам бузуу фактылары болсо, албетте мыйзамдын чегинде териштирүүлөр болот. Ошондуктан шашпастан борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынтыгын күтүптүрөбүз.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков 2010-жылы Атажурт партиясынан, 2015-жылы Кыргызстан партиясынан депутат болуп шайланган. Жогорку кеңештин быйылкы 7-чи чакырылышына шайлоодо дагы ал аталган Кыргызстан партиясынын тизмесинде номер 7-чи талапкер болуп катталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Дубайда иштеген кыргызстандык мигрант пандемия учурунда мекенине кетирбей койгону үчүн жетекчисин өлтүрүп койгон деген шек менен соттолуп жатат. Бириккен Араб Эмираттарынын мыйзамдар боюнча ал өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кыргызстандын Дубайдагы консулдугу сотко көз салып жатканын, кокустуктан татаал тагдырга кабылган мигранттын жазасын жеңилдетүү боюнча аракет көрүүлөрүн айтууда. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Бириккен Араб Эмирлигинде иштеген кыргызстандык 21 жаштагы жигит киши өлтүрүүгө айыпталып жатканын Кыргызстандын Дубайдагы консулу Айбек Маматбеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыргызстандык мигрант катышкан окуя быйыл июнда коронавирус пандемиясы күчөгөн мезгилде болгон.
1999-жылкы кыргыз жараныбы, ошону айтып кетсек болот. Кылмышка шектүү бала менен биздин консулдук кызматкерлер ар дайым байланышта.
Бул биздин жигитибиздин баягы кандай болсо да, кандай жагдай болсо да биздин анын укугун коргоп, биздин жаран болгондуктан болгон колубуздагы бардык иш чараларыбызды жумшап, айыптоо жагы кичине жеңилинен тартканына да аракет кылабыз.
Тергөөгө жана белгилүү себептерге байланыштуу киши өлтүргөн деп айыпталып жаткан жигиттин аты жөнү жана окуянын чоо жайы ачык айтылбайт. Маалыматтарга караганда, кыргызстандык катышкан деген кандуу окуяга бул жигит менен анын жетекчисинин ортосундагы пикир келишпестик себеп болгон. Дубайдагы индустриалдык жайлардын биринде иштеген жигит июндун ортосунда мекенине кайтуу үчүн жетекчисинен уруксат сураганы, бирок алага көнбөй койгондуктан уруш чыгып, анын аягы кандуу окуя менен бүткөнү айтылууда. Каза болгон адам Бириккен Араб Эмирлигинин жараны эмес, чет өлкөлүк ишкер. Кыргызстандын Дубайдагы консулу Айбек Маматбековдун маалыматына караганда, кылмышка шектүү мигранттын алгачкы соттук иши ушул айда болду. Кийинки териштирүү октябрдын башына белгиленген. Консулдук соттук териштирүүгө көз салып жатканын билдирди. Эмирликтин мыйзамдары боюнча киши өлтүрүү жана баңгизат колдонуу, сатуу, жайылтуу эң оор кылмыш болуп саналат. Башка араб мамлекеттеринен айырмаланып, бул өлкөдө өлүм жазасы жок. Бирок соттун чечими менен мындай кылмыштарга күнөөлүү деп табылгандар өмүр бою абакка кесилет. Учурда Дубайдын түрмөлөрүндө 6 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Алардын арасында баңгизат менен кармалып 25 жылга соттолгон жаран да бар. Чет мамлекеттерде мындай оор тагдырларга көбүнчө жаштар кабылып жатканын статистикадан улам байкоого болот. Миграция тармагы боюнча эксперт Алмаз Асанбаев жаштайынан чет мамлекеттерде иштөө кыргызстандык жаштардын аң сезимине оор таасир этип жатканын белгиледи.
Ал жерде үй бүлөсү жок, колдоо көрсөткөнгө жанында киши жок болгон себептен кыйынырак өзүн алып жүрүүгө, психологиялык жагынан адаптация, жаңы жерде көнүүгө өтө оор мындай өзгөрүүлөрдөн өтүш керек, өзүн өзгөртүш керек алгач. Демек чет өлкөдө жүрүү дагы жаш биздин өспүрүм балдарга дагы өтө мындай моралдык, психологиялык жагынан өтө оор чакырык.
Негизи Дубайдагы консулдукта быйыл 2945 кыргызстандык каттоодон өткөн. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы бул мамлекетте убактылуу жашап иштеген мигранттарды да кыйга өткөн эмес. Дубайдагы кыргызстандык мигрант Бекмурат буларды кабарлады.
50% зарплата алышып, мисалы үчүн зарплата бербей эле 3-4 айга без содержания жөнөтүп берип келдичи. Если хочешь, увольняйся деп. Азыр отелде иштеген кээ бир тааныштарымдыкы мындай болуптур ситуациясы. Мисалы үчүн 1800 дирхам basic оклад болсо, ошонун 50% зарплатасын эле берип атат. Эч кандай тамак аш, эчтеке жок да, а мурда анын мүлк баары берилчү да. И 900 дирхам это почти что $300, да, эми элестетке $300 по Дубайда. Эчтеке калбай калат да, өзүңөргөчү.
Дубайдагы консулдукта быйыл 2945 кыргызстандык каттоодон өткөн. Каттоого турбагандарды жана ал жака убактылуу ишке баргандарды кошкондо алардын саны болжол менен 3,5 миңге жетет. Коронавирус пандемиясында чартердик каттамдар менен 2 миңге жакын кыргызстандык өлкөдөн чыгып кеткен. Августта эмирликке туруктуу аба каттамдары калыбына келтирилгендиктен мигранттар кайра бул өлкөгө кайта баштаганы расмий маалымдалды. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Орусиядагы коррупцияга каршы күрөшүү фонду оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Томск шаарында аэропортто эмес мейманканада ууландырылганын билдирип чыкты. Жогорку кеңештин спикери парламенттик шайлоого талапкер катары аттанган Дастанбек Жумабековдун Таласта жаңы төрөгөн келинге берген сүйүнчү акчасы тууралуу расмий маалымат үчүнчү ирет өзгөртүлдү. Кыргызстанда айрым саясий партиялар парламентке өз тизмеси аркылуу келе турган болочок депутаттарды көзөмөлгө алуунун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Бул тууралуу Азаттыкка Дастан Бекашев билдирди. АКШда кибер чабуул үчүн шек саналып жаткан 2 ирандык жаранга айып коюлду. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам берүү боюнча ар бир кадам жазыла турган колдонмо китепче даярдалып жатат. Турубузду улантабыз. Беларусьта тергөө комитети оппозиция лидерлеринин бири Мария Колесниковага улуттук коопсуздукка доо кетирген чакырык жасаган деген айып койду. Ал ушул айдын башында Беларусь Украин чек арасында кармалган. Колесникова Беларусь бийлиги аны Киевке күчтөп жөнөтөрдө паспортун тытып жибергенин коркутууга кабылганын айтып чыккан. Ал арада Беларусь президенти Александр Лукашенко өлкөсүндөгү соңку жагдайдан улам батышты дагы күнөөлөдү. Тергөө комитети 16 сентябрда тараткан маалыматта Мария Колесникова жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернетти колдонуу аркылуу Беларусьтун улуттук коопсуздугуна коркунуч туудурган иш аракеттерге барууга үндөгөн деп айтылат. Эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Буга чейин Колесникованын абакта аллергиясы күчөп кеткени айтылган. Анын адвокаты Людмила Казак Колесникованы абактын медициналык бөлүмүнө которууга негиз жок деп билдирди.
И сегодня, даже несмотря на то, что приказ не успели не передать,
Бүгүн ага өзү буга чейин ичип жүргөн дары дармектерди бергенге жетишпей калганыбызга карабай, жергиликтүү дарылар ага жардам берди. Ал өзүн аябай жакшы сезип жатат. Маанай жакшы, өзү сергек. Баарыңарга ыраазычылык билдирип жатат.
Беларуста шайлоодо жана андан кийинки каршылык акцияларда оппозиция лидерлеринин бирин айланган координациялык кеңештин мүчөсү Колесникова 8-сентябрда Беларусь-Украина чек арасынан кармалган. Ал Беларусь бийлиги аны күчтөө башка мамлекетке чыгарып салууну көздөгөнүн, бирок паспортун жыртып жибергенин билдирген. Ошол учурда күч органдары анын башына кап кийгизип, өлтүрөбүз деп коркутушканын, 25 жылга чейин түрмөгө кесилерин айтып опузалышканын айтып чыккан. Ал ушул тушта Родина шаарындагы тергөө абагында отурат. Ал арада Беларусь президенти Александр Лукашенко 16-сентябрда АКШны, борбордук жана Чыгыш Европадагы айрым өлкөлөрдү жана Украинаны Беларусту жок кылуу боюнча сценарийди даярдаган жана ишке ашырууга аракет кылган деп айыптап чыкты. Ал бул мамлекеттер мындай оюн ишке ашырууга бир канча жылдар бою даярданышкан деп күнөөлөдү жана максаттары ишке ашкан жок деди.
Поэтапный разбор происходящего выявляет истинные замыслы и тактику.
Өлкөдө болуп жаткан окуяларды талдаганда Беларусьтун тышкы оппоненттер эле эмес, агрессорлордун чыныгы ниети менен тактикасы аныкталды. Алар соңку 10 жыл бою азыркыдай чөө абалына дыкаттык менен даярданышкан. Дароо эле баарын бетин ачуу үчүн бул оюнчуларды атынан атайлы. Глобалдык борборлор деңгээлинде биринчи кезекте бул Кошмо Штаттары, тактап айтканда алардын демократияны колдоо деп атап алган фонддор тармагы. Европа аймагында болсо бул америкалык сателиттер, Польша, Литва, Чехия жана каршы Украина,
Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина.
Лукашенко ушул күнү славян агайындары 2020 деп аталган машыгууга келген Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен Минскиде жолукту. Беларусь президенти анда орусиялык кесиптеши Владимир Путинден заманбап курал жарак сураганын, дагы бирлешкен аскердик машыгууларды өткөрүүнү өтүнгөнүн билдирди. Беларусьтун батышында азыр славян агайындары 2020 деп аталган чакан 1,5 000 адам катышкан аскердик машыгуу башталды. Алардын 300 Орусиядан келген десанттар. Апта башында Владимир Путин менен Александр Лукашенко Сочи шаарында жолуккан, анда Москва Минскиге 1,5 миллиард доллар насыя убада кылган. Өткөн айда Путин эгер зарылчылык болсо, Орусия жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында Беларуска жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Беларуста 9-августта президенттик шайлоо өтүп, анда Александр Лукашенко жеңүүчү деп табылган. Бирок ошондон бери добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы түмөндөгөн эл Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып, тынбай калайман каршылык акцияларга чыгып жатат. Нааразылык акцияларда милициянын демонстранттарга ашкере күч колдонгону, жүздөгөн адамдардан сабалып камалганы сын дооматка кабылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Европарламент Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын иши боюнча Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүнү талап кылды. Ал эми Кошмо Штаттарында орусиялык окумуштуулар Навальныйды Нобель сыйлыгына көрсөтөрүн жарыялашты. Кремльде болсо батыш Навальныйды Орусияга каршы колдонуп жатат деген билдирүүдө жасалды. Кененирээк Лаза Жанбек кызы айтып берет.
Европа парламенти орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын өмүрүнө кол салуу аракети боюнча эл аралык иликтөө жүргүзүүгө, Еврошаркетти Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Документте Навальныйдын өмүрүнө кол салуу, Орусияда сынчыл ой пикирдеги адамдардын үнүн басуу үчүн системалуу жүргүзүлгөн аракет катары мүнөздөлүп, Кремлдин мындай саясаты өлкө ичиндеги репрессия жана тышка көрсөтүлгөн агрессия деп бааланат. Санкцияларды Навальный жана анын коррупцияга каршы күрөшүү фонду жасаган иликтөөлөрдө аты аталган бардык орусиялык аткаминерлерге каршы кабыл алуу керектиги баса белгиленет. Буга Магнитский тизмеси сыяктуу бирдиктүү санкциялык документ иштеп чыгуу сунушталат. Бир күн мурда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб менен жолугушуусунан кийин Орусияга Навальныйдын ууланышын тыкыр иликтеп түшүндүрмө берүүгө жетиштүү убакыт берилгенин баса белгилеген.
Эч кандай шартта химиялык курал колдонууга жол берилбейт. 2 жыл мурун адамдын акыл эсин шалгыла турган уулуу зат Солсбериде колдонулган. Бүгүн да бул курал колдонулганы тастыкталып жатат.
Дүшөмбүдө Франция менен Швециядагы эки эркин лабораторияда Навальныйдын анализдери дагы текшерилип, анда немис адистеринин орусиялык оппозиционер Новичок менен уландырылган деген корутундусу бышыкталган. Бул билдирүүлөргө катар Америкалык Радгерс университетинин профессору, социолог Сергей Рафеев бир катар беделдүү окуу жайлардын өкүлдөрү менен мурунку орусиялык окумуштуулар Алексей Навальныйды Нобель сыйлыгына көрсөтөрүн билдирди. Муну окумуштуулар башташты, балким артынан мамлекеттик ишмерлер, эл аралык уюмдар кошулушат. Бирок биринчи саясатчылар эмес, окумуштуулар баштаганын эске алып койгула. Окумуштуулардын арасында мурда Навальныйдын ишмердигин анча жактырбай, бирок соңку окуялардан кийин аны колдоп чыккандар бар, деп жазды Ерофеев Facebook-тагы баракчасында. Берлиндеги ооруканада 2 жумадан ашык комада жаткан Навальный апта башында Instagram-дагы баракчасына үй-бүлөсү менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, өз алдынча аппаратсыз дем ала баштаганына бактылуу болуп турганын белгилеген. Анын коррупцияга каршы күрөш фондундагы кесиптештери саясатчы Томскидеги аэропортто же учакта эмес, мейманканада ууландырылганын маалымдап жатышат. 20 августта оппозициячы учакта эстен танып жыгылгандан кийин анын тарапташтары Томскиде түнөгөн мейманканадагы бөлмөсүнөн буюм тайымдарды чыгарып кетишкен. Кийин Берлинге жөнөтүлгөн буюмдардын ичинен Новичок уулу затынын издери суунун бөтөлкөсүнөн аныкталган. Расмий Москва Навальныйдын Новичок менен уландырылганын тастыктаган, Европадагы лабораториялардын далилдерин көрбөгөнүн айтып, Кремльге айтылган бардык айыптоолорду четке кагып келет. Шаршембиде Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Батыш Орусияга кошумча санкцияларды киргизүү үчүн гана Навальныйдын уланышын колдонуп жатат деп сындаган.
Убеждены, что не было бы Навального, придумали бы еще чего-то.
Мен биздин саясат таануучулардын бир сөзүнө кошулам. Навальный болбосо деле алар жаңы санкцияларды киргизиш үчүн башка бир нерсени таап чыгышмак. Навальныйдын окуясы боюнча батыштагы кесиптештер бардык чектен чыгып кетишти. Алар бизден күнөөнү моюнга алгыла деп талап кылып жатышат. Силер немис адистерине ишенбейсиңерби деген суроону көтөрүп жатышат.
Нам говорят: вы что, не верите немецким?
Бул билдирүүнүн алдында министрлик Лавровдун Берлинге дайындалган сапары немис кесиптешинин иш графиги өзгөргөндүктөн токтотулганын кабарлаган. Мындан тышкары Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиядан Германияга газ ташуучу Северный поток 2 түтүгүнүн курулушун Навальныйдын ишине байланыштырбоого чакырып келет. Навальныйдын Новичок менен ууланганы бышыкталгандан кийин эле эл аралык коомчулукта Германияны Орусия менен Северный поток курулушун токтотууга чакырыктар жаңыра баштаган. Бул долбоор Орусиянын газын деңиз аркылуу Батыш Европага жеткирүүгө багытталган. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, азыр болсо Шайлоок Дүйшеев даярдаган сөз дайыра берүүсүн угуңуз.
Каабына калуу деген сөз бар. Кыйыгына калуу. Кыңк этпе, кыңк этип каяшайсаң каабына каласың деди дейт. Каада чайкоо деп коет. Кесир кылуу, пейил күтүү деген маанини билгизет. Өсүп өнгөнү жаман үй бүлөдөн окшобойбу? Кызматка тургандан бери керкейип пейил күтүп калды дейт. Анын кыз кесинде эле жаман болчу. Каада чайкап басчу эле эми күйөөгө тийгени таса кудай урса керек дейт. Каакоордуна көрбөө деген бар. Кенебөө, тоготпо, моюнсунбу, теңсинбү? Дагы баягы балдарды жибергени турасыңарбы? Башкаларды жибергиле. Аларыңды алар каак ордуна көрүшпөйт дейт. Ушул эле сөздүн дагы бир мааниси киши ордуна санабоо, теңине албоо дегени бар. Жаман адам ушундай болот. Кызматы чоңоёру менен бизди каак ордуна көрбөй калбадыбы дейт. Каамыт кийүү деген бар. Баш ийүү, биротоло моюнсунуу. Ыргыштап турчу эле эми айыл алгандан бери жоошу үтүшүптүр. Мойнуна каамыт илинбедиби дейт. Каары кайноо деп коет. Аябай ачуусу келүү, жини келип жаалдануу. Жанатан бери тынч угуп олтурган жантайдын каары кайнап муштумун түйүп ордунан турду дейт. Каарын тартуу деген бар. Баш ийүүгө аргасыз болуу. Баш ийүү. Байкуш келин быйыл жокчулуктун каарын аябагандай тартты дейт. Каарын төгүү деп коет. Аябай ачуулануу, буркан шаркан түшүү. Айткандарынын бири дагы оңунан чыкпагандан кийин директор каарын төгүп жатты дейт. Кабагы ачык деп коет. Көңүлдүү, шаттуу, кайгы капасы жок дегендик. Ойлогон ойлору ордунан чыккан айыл бүгүн көңүл ачык, кайгы капасы жок дейт. Кайгы капаны билбеген шайыр адамдарга карата да айтылат. Ал баланын маңдайы жарык, кабагы ачык экен дейт. Ушул эле сөздү кабагы жарык, маңдайы ачык, маңдайы жарык деген түрлөрү да бар. Бары эле бирдей маанини түшүндүрөт. Кабагы бүркөлүү дейт. Кандайдыр бир нерсеге капа болуу, сабырсыз абалда жүрүү, Амантурдун көптөн бери ишке көңүлү чаппай, кабагы бүркөлүп жүрөт дейт. Өмүрбектин атын угары менен Жылдызкандын кабагы бүркөлө түшөт дейт. Ушундай эле кабагы салыңкы, кабагы карыш түшүү, кабагына кар жаады, кабагын карыш салуу, кабагын чытуу, кабагы салаңдоо деген сөздөрдүн баарынын маанилери бири биринен анча айырмалана бербейт. Баары эле адамдагы көңүлү чөгүп турган абалды түшүндүрөт. Кабак ташына кароо деп коет. Мүнөзүн, кыял жоругун карап иш кылуу, ошого жараша мамиле жасоо. Азыр баары эле кабак ташына карап туруп сүйлөөчү болбодубу? Бетке айткан бирөө жок дейт.
Кадырман Уармасез Шайлөк Дүйшеевдин сөз даяра берүүсүн уктуңуз. Ушуну менен дагы бир жарым саатта уктуруубуз соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 17 сентябрь күнгө бейшембе. Бул чыгарылышта парламенттик шайлоого катышканы жаткан партияларды жана алардын талапкерлерин талдоону улантабыз. Бул ирет Мекеним Кыргызстан тууралуу сөз болот. Ошондой эле шайлоого бараткан партиялардын экономиканы өнүктүрүү боюнча сунуштары менен убадаларын кеп кылабыз. Алды менен соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Теленур, саламатсыздарбы. АКШ Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү уурдады деген акчанын 4.5 миллион долларын 2019-жылы кайтарып берген. Бул тууралуу 17 сентябрда Азаттыкка Кыргызстандын финансы министрлиги кабарлады. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, кыргыз өкмөтүнүн Бакиевдер коррупция жана мамлекеттик акчаны уурдоо жолу менен чыгарып кеткен делген активдери кайтарылып, 2019-жылдын 20 мартында башкы казынактын эсебине 4,560,790 доллар келип түшкөн. Доллардын ошол кездеги курсу боюнча бул сумма 318 миллион сомдон ашууну акчаны түзгөн. 2019-жылдын 27 февралында АКШнын юстиция министрлиги акчанын изи Бакиевтердин жеке банкири өнөктөшү аталган Евгений Гуревичтин кылмыш ишин иликтөөдө табылып 6 миллион доллар конфискация болгонун жарыялаган. Анын 4.5 миллион долларга жакыны кайтарыла турган болгон. АКШ тарап кыргыз өкмөтү бул акчаны аймактык ооруканаларга медициналык жабдыктарды сатып алууга, айылдарды таза суу менен камсыздоо долбоорлоруна, антикоррупциялык мыйзам программаларга жумшай турган ырастады деп билдирген. АКШ менен Кыргызстан Бакиевдин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу тууралуу эки тараптуу билдирүүгө 2019-жылдын 25 февралында Бишкекте кол коюшкан. Калган каражатты кайтаруу үчүн кошумча аракеттер пландаштырылып жатканы маалымдалган. Ал арада өзбекстандык укук коргоочулар менен чет өлкөдө жашаган мурдагы саясий туткундар Швейцария өкмөтүнө ачык кат жазышып, Гүлнара Каримованын активдеринин Өзбекстанда кайрадан коррупциялык схемалар аркылуу уурдалышына жол бербөөгө чакырышты. Адам укуктары боюнча өзбек немис форумунун демилгеси менен даярдалган ачык кат 16 сентябрда Өзбек форум Чекит.орг сайтына жарыяланды. Активисттер Өзбекстанга кайтарылган каражаттын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча реформаларды колдоого багытталышын талап кылышууда. 10 жакын Өзбекстандык укук коргоочулар, журналисттер жана мурдагы саясий туткундар Швейцариянын банктарында турган каражатты кайтарууда ачык айкындыкты камсыз кылууну талап кылышты. 11 сентябрда Швейцария өкмөтү Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун туңгузу Гүлнарага козголгон кылмыш ишин алкагында конфискацияланган акчалай каражатты кайтаруу боюнча расмий Ташкент менен келишимге жетишкенин билдирген. Гүлнара Каримова азыр Өзбекстанда түрмөдө отурат. Ага опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо сыяктуу беренелер боюнча айыптар коюлган жана ал 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылган. Коопсуздук кеңешинин бүгүнкү жыйынында коррупцияга каршы жаңы стратегия кабыл алынды. Президент Сооронбай Жээнбеков бул стратегия Кыргызстандын акыркы жылдар жасап аткан ишинин ырааттууландуусу болууга тийиш экенин айтып, 8 жыл мурдагы стратегия өлкө туш болгон ошол кездеги коркунучтарга жооп бергенин белгиледи.
Шайлоо процесси абдан кызуу учурга келди. Элдин коюп аткан маселесин партиялардын, ошо партиялар кандидаттарынын эң негизги маселе бул коррупция менен күрөш, коррупция менен иш жок. Мамлекеттик органдан баардык коррупцияларга деген мына маселе коюп атат. Талап да ушундай болуп атат. Бул мурунтан болуп келген, бирок азыр мына шайлоодо бул маселе да күчөдү.
Деди Жээнбеков. Жыйында белгилүү болгондой 2024-жылга чейин эсептелген жаңы стратегияны ишке ашыруу үчүн 82 антикоррупциялык иш-чара пландалды. Transparency International уюму Кыргызстанда экономикалык бюрократия, саясий жемкорлук, трайбализм, экономикалык өнүгүүгө жолтоо болууда деп эсептейт. Уюмдун быйылкы коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча Кыргызстан 180 өлкөнүн арасынан 126-нчы орунга жайгашты. Коомчулукта өлкө жетекчилигинин жемкорлукка каршы күрөш тууралуу айткандары ишке ашпай жатканы жөнүндө пикирлер байма-бай айтылып келатат. АКШ өкмөтү коронавируска каршы натыйжалуу жана коопсуз вакцина табуулары менен баардык америкалыктарды ал препарат менен камсыз кылуу планын жарыялады. Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун жетекчиси Роберт Редфилд жана башка жооптуу адамдар мындай мазмундагы баяндамасын 16-сентябрда конгресске сунуш кылышты. Ага ылайык эмдөө жараяны жыл этегинде же январь айында башталып, бара бара ага баардык америкалыктар камтылмакчы. Вакцина дегенде ноябрь-декабрь айларында колубузга тиет деп ойлойм. Бирок чектелген гана санда болгондуктан кимге артыкчылык берилерин чечип алууга тийишпиз. Америкалыктардын баардыгы качан камсыз болот? Вакцинанын артыкчылыгынан пайдаланып, нормалдуу турмушка качан кайта алабыз деп сурап атсаңыз, балким 2021 жылдын 2-чи кварталынын этеги, 3-чү квартал деп ойлойм. Деди Редфилд, бирок ал вакцина тиешелүү мекемелер тарабынан жактырылгандан кийин калың элге дагы 6-9 айдан кийин жетерин конгрессте айтты. 15 сентябрда президент Дональд Трамп вакцина 3-4 жуманын ичинде даяр болорун айткан. Андай болсо эмне 3-ноябрдагы президенттик шайлоого чейин башталышы керек эле. Трамп Ак Үйдөгү брифингде кабарчынын суроосуна жооп берип жатып, Редфилдин билдирүүсүн туура эмес маалымат деп атады. Эленора.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды, жаңылыктарды чеп чыргасын коротпой сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Азаттык шайлоого аттанган партияларды жана алардын талапкерлерин талдоону улантат. Бул ирет сөз мекеним Кыргызстан партиясы тууралуу болот. Бул партия парламенттик шайлоого алгач катышып жатканы менен курамында эски саясатчылар аз эмес. Андан сырткары катарында бир тууган Матраимовдордун жекжаттары дагы көп. Чыр чатак криминалга байланыштуу аты чыккандары дагы бар. Али Токтоконов аларды тизмектейт.
Мекеним Кыргызстанды депутат Мирлан Бакиров баштап баратат. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө ал партиясы тууралуу буларды айтты.
Бул 2015-жылы түзүлгөн саясий партия, бир топ шарт кеңештери катышкан, өзүнүн шарт кеңеште өкүлдөрү бар. Бүгүнкү курамды айтып атам, курам ар кандай тармактан кошулган команда топтолгон.
Буга чейинки лидерлер кайда кетти? Мекеним Кыргызстандын канчалык деңгээлде ошол лидер алмашуу ачык өттү деген сыяктуу суроолорго жооп бере аласызбы, Милан мырза?
Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын кезексиз отурумунда саясий кеңештин курамы өзгөрүлгөн. Ошол күнү төрөганы алмаштыруу боюнча маселе коюлган. Ошонун жыйынтыгы менен добуш берүү менен бекилген бардык мыйзам ченемдүү.
Мекеним Кыргызстанды бир тууган Айбек жана Нурбек Осмоновдор негиздеген. Айбек Осмонов быйыл жазга чейин аталган партиянын атынан билдирүү таратып келди. Бирок жуп партиялар талапкер катары Бош айкомго катталаардын алдында Ыйман Нуру аттуу саясий партияны жетектеп калды. Ошондо коомчулукта Мекеним Кыргызстанды бир тууган Осмоновдордон тартып алышканы тууралуу маалымат тараган. Бирок кийинчерээк Осмонов басым кысымга кабылганын айтып, Ыйман Нурунан дагы кетти. Бул партиянын айрым мүчөлөрү жетекчилигине бажыны башкарган адам ыдык көрсөтүп жатканын билдиришкен. 16-сентябрда КТРКдагы дебат учурунда Ыйман Нурунан талапкер Шумкарбек Адилбек уулу андан дагы ачык айтты.
Куугунтук болду. Райым Матраимов тарабынан куугунтук болду. Ошондон кийин Айбек мырза биздин партиядан чыгып кетти.
Деди. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов бул айыптоолорго жооп бере элек. Жооп алуу үчүн байланышуу аракетибизден майнап чыга элек. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 16 депутаты мына ушул партиянын шарапаты менен кайра келсек деп турушат. Буга чейин ийгиликке чогуу жеткен командалаштарын таштап, мекенимчи болуп чыга келгендердин арасында президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиярбек Абжалиев, эки президентти тең журт атасына теңеген КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бар. Марлен Маматалиев, Жыргалбек Турускулов, Тавалды Тиллаев, Бактыбек Сыдыков, Бактыбек Райымкулов, Тарел Жоробеков аттуу республика ата журтчулар эми ушул партияда. Андан тышкары социал-демократ болуп келген Гүлкан Молдобекова, Жылдыз Мусабекова, Илхам Маннанов дагы ушул партиянын катарында. Дагы бир социал-демократ Искендер Матраимовдун бул партияга кошулушу кокустук болгон жок. Анткени артында Райымбек Матраимов турат деп айтылып келген Мекеним Кыргызстандын катарында бул үй бүлөгө дос туугандык же ишкердик байланышы бар адамдар аз эмес. Мекенимдин лидери Мирлан Бакиров финполициянын ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгын жетектеп кеткен Исламбек Матраимовдун жакын досу. Муну алардын той тамаша үстүндө чогуу түшкөн көптөгөн сүрөттөрү ырастап турат. Ушул эле достор чөйрөсүнөн партиялашка айлангандардын дагы бири Эрлан Базарбаев. Ал бажы кызматында байкоочу кеңештин төрага орун басары болуп келген. Райымбек Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунованын Россия нефть мунай компаниясындагы бизнес өнөктөшү Алишер Козуев, өкүл уулу Карасуунун Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов дагы тизмеге илинген. Балдарына Райымбек Матраимовду өкүл ата койгондор, экс спикер Ахматбек Келдибеков менен элчи ырчы Ибрагим Жунусов дагы мекенимчилердин туусун көтөрүп баратышат. Мындан тышкары Искендер Матраимовдун туун уулу Мирландын досу Турусбек Матиев, Кара Суунун акими Тилекбек Матраимовдун кан кудасы бажычы Зафарбек Айдаров дагы парламентке дал мекеним Кыргызстан менен талпынууда. Анын аты өткөн президенттик шайлоонун алдында ызы чууга аралашып, талапкер Өмүрбек Бабановдун тарапташы Айдаровдон токмок жегенин айтып арызданган. Партияда бажыдан Айдаров эле бар десеңиз жаңылышасыз. Талапкерлердин тизмесинин ар кай бурчундагы Алишер Эрбаев, Куанычбек Абас уулу жана Майрамбек Садабаев буга чейин кыргыз бажысында жогорку кызматтарда иштеп кетишкен. Убагында Оштун губернатору Сооронбай Жээнбековду кодулап, эл алдында сүйлөтпөй микрофонун жулуп алган спортчу Шайлообек Атазов дагы ушул партиянын талапкери. Ал Матраимовдордун РМ спорттук клубун башкарып, социалдык тармактарда бул үй бүлөнүн таламын катуу талашып келет. Хабибул Абдыкадыр аттуу Кытайдан чыккан уйгур ишкери 2019 жылдан бери Азаттык, OCRP жана Клооптун журналисттик иликтөөлөрүнүн баш каарманы болуп келатат. Убагында анын кол алдында иштеген Айыркен Саймаити Абдыкадырдын үй бүлөсүнүн жүк ташуучу компаниясы Кыргызстан аркылуу кантип мыйзамсыз байыганын, анын эсебинен түшкөн 100 миллиондогон долларды кантип чет өлкөгө чыгарып кеткенин айтып берип, жүздөгөн документтер менен ырастаган. Абдыкадыр бул үчүн кыргыз бажысына, анын ичинде кызматтын мурдагы жетекчилеринин бири Райымбек Матраимовго 100 миңдеген доллар пара берип турганын дагы Саймаити ачыкка чыгарган. Журналисттик иликтөө Абдыкадыр Матраимов үй бүлөсүнүн бир канча бизнес байланышын таап чыккан. Абдыкадырдын Кыргызстан аркылуу жүк ташыган түйүнүнүн бири Таримтранс компаниясы. Аны Нурбек Керимбеков деген жигит башкарат. Керимбеков мекеним Кыргызстандын талапкери катары 67-чи тизмеге коюлган. Андан тышкары партиянын талапкерлеринин арасында Кыргыз футбол федерациясын жетектеген ишкер Канатбек Маматов бар. Ал Искендер Матраимовдун аялы Миновар Жумаева менен биргеликте Автостолица компаниясына ээлик кылган. Автостолица 2017 жылдын декабрына чейин Хабибулла Абдыкадырдын АК Иммобилиян компаниясына таандык болгон. Азаттыктын ишенимдүү булактары Канатбек Маматовду Райымбек Матраимовдун жакын досторунун бири катары сыпатташат. Хабибулла Абдыкадырдын ишмердиги жана Матраимовдор менен байланышы тууралуу Азаттыктын журналисттик иликтөөсү 2019 жылдын 29 майында алгач жарыяланган. Жарым айдан кийин 5-чи каналда Элнур Алканова ал иликтөөнүн аныктыгынан күмөн санаган репортажын жарыялаган. Быйыл Кыргызстанда коронавирус күчөп турган айларда ал Ысмайыл Матраимов атындагы фонд менен түздөн түз иштешип жүрдү. Учурда Алканова Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкерлер тизмесинде 8-чи. Аз мурда журналист Болот Темиров Алканованын үй бүлөсүнүн 2019 жылы сатып алган мүлктөрү тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Анын бири 225 чарчы метрлик кыймылсыз мүлктү Алканова Азаттыктын 2019 жылдын 29 майындагы иликтөөсүнө каршы репортаж чыгарардан 2 күн мурда алган экен. Темиров анын баасы кеминде 160 миң доллар турат деп баалаган. Андан жарым жыл өтпөй журналисттик экинчи иликтөө чыккандан бир аздан кийин Алканованын күйөөсү 126 чарчы метрлик элиталык батир сатып алат. Кызыгы батир Матраимовдордун бизнес өнөктөшү, азыр мекеним Кыргызстандын талапкери Алишер Козуевдин аялынан өткөн. Аз дегенде 90 миң доллар турат деп баалынган бул батирди Алканова журналистке берилген сыйлыктын жардамы менен алганын Facebook'уна жазды.
2019 жылы Катар эмиринин аброюлуу эл аралык сыйлыгынын лауреаты болдум. Ал сыйлыктын ири өлчөмдө байге фондусу бар эле. Ошонун эсебинен жана жолдошум тарабынан жардамы менен биз 3 бөлмө батир алдык.
Чынында эле Катар эмиринин сыйлыгынын ири акчасы бар. Бирок сыйлык Алканова батир алгандан жарым айдан кийин тапшырылып жатпайбы? Болот Темиров мурдагы кесиптешти кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына иштеп жатат деп айыптайт.
И партии, и политики не будут отвечать за свои поступки и раскрытые преступления, а просто будут заниматься дискредитацией расследователей через подконтрольные телеканалы, через ту же Эльнуру Алканову.
Партиялар жана саясатчылар өз жоруктары жана ачылып калган кылмыштар үчүн жооп беришпейт. Жөн гана иликтөөчүлөрдү өз көзөмөлүндөгү телеканалдар ошол эле Эльнура Алканова аркылуу дискредитация кылат. Бул үчүн жада калса мамлекеттик органдарды колдонот.
А бирок Элнур Алканова Темировдун өзүн заказ аткарган бир тараптуу маалымат тараткан деп күнөөлөйт.
Бул бир тараптуу өзүнүн жеке кызыкчылыгын көрсөткөн жарым жартылай эле маалыматты берип, бул жерде манипуляция жүргүзүлүп жатат. Мен көчөдө калган журналист эмесмин.
Анан дагы батир алууга ата-энеси жардам бергенин, күйөөсү да бардар адамдардын уулу экенин белгилеген. Ал эми Козуевдин аялын тааныбастыгын айтуу менен чектелди. Матраимовдор өткөн жылдын аягында иликтөөчү журналисттерди сотко берип, миллиондоп доо койгон, сотто үй-бүлөнүн кызыкчылыгын коргогон адвокаттар Канатбек Азиз менен Татьяна Карыжинская дагы эми Мекеним Кыргызстан аркылуу депутат болууну эңсешет. Мекеним Кыргызстандын катарында аты ызы чуу же мушташка криминалга аралашкан талапкерлер дагы бир нече. Алардын бири Таалайбек Рысалиев 2011 жылдын декабрында Акматбек Келдибеков жогорку кеңештин спикерлигинен кетүүгө аргасыз болгон. Анын алдында парламенттик комиссия түзүлүп, Келдибековго кеминде 11 айып тагылган. Арасында спикер кылмыш түйнөсүнүн лидерлеринин бири Камчы Көлбаев менен жолугуп турган, уюшма кылмыш тобунун өкүлдөрүн парламентке кызматка алган деген айыптоолор болгон. Ошондо төрага орун басары Асия Сасыкбаева мисалы бир жерде парламенттин аппаратындагы жогорку кызматтардын биринде токмоктук Таалайбек Рысалиев иштеп атканы белгилүү болду. Аны жакында эле Ички иштер министрлиги учеттон чыгарыптыр деген эле. Ал эми Таалайбек Рысалиевдин өтмүшүн жана кайманаты моби экенин депутаттык комиссия Ички иштер министрлигинин министр баш болгон жетекчилигине таянып жарыялаган. Ошондогу министр Зарылбек Рысалиев Таалайбек Рысалиев убагында Москвада соода кылган мигранттардан акча жыйнап турган, чогулган акчаны Камчы менен Алмамбетке берчү деп маалымат берген. Ошол учурда Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын жетекчи орун басары болгон Таалайбек Рысалиев «Мен уюшма кылмыш тобунун мүчөсү эмесмин, эч качан болгондо эмесмин» деп парламенттин жыйынында жооп берген. Ошентип ал 2011 жылдын аягында спикер Келдибеков менен кошо кызматынан кеткен. Кийинчерээк Кыргыз нефтегаздын башкармалык башчысынын орун басарлыгына дайындалган. Ал эми Акматбек Келдибеков криминалга байланышы бар Камчы Көлбаев менен жолуккан деген маалыматтарды Азаттыктын эфиринде төгүнгө чыгарган.
Эми Камчы Көлбаевди сиздер кандай жалпы газетадан көрсөңүздөр, мен деле ошондой көрдүм.
Жогорку кеңештин акыркы чакырылышынын депутаты чемпион кайманаттуу Урматбек Самаев анын аты 2019 жылдын январында токмокту аткезчилик менен алектенген эки топтун атышуусу деп катталган окуяда аталган. Жабыркагандардын бири аны чемпион аткан депутаттын Дастан деген тууганы атканын билдирип чыккан. Урматбек Самаев мунун баардыгын четке каккан. Мекенимчилердин дагы бир талапкери Каракол шаардык кеңешинин депутаты Тоша кайманаты бар Тууганбек Чолпонбаевдин аты жөнү дагы ызы чуу менен коштолуп келет. Азаттыктын Ички иштер министрлигиндеги ишенимдүү булактары ал убагында уюшма кылмыштуу топко катышы бар деп милициянын оперативдүү тизмесинде болгонун билдиришкен. Чолпонбаев бул дооматтарды четке кагып келет. Өткөн парламенттик шайлоо учурунда 2015 жылдын 4 октябрында Бишкек милициясынын 3 бөлүмүнө белгисиз киши удаа телефон чалган. Ал Бишкекте 5 шайлоо тилкесине жарылма зат коюлганын билдирген. Кийин соттук териштирүү учурунда белгилүү болгондой шектүү чалаары менен Дилмурат Шагдиев Аллах Акбар 5 шайлоо тилкесинде жардыруу болот деп кабарлаган. УКМК айтылган деректерден жарылма зат тапкан эмес, бирок окуядан 15 күндөн кийин телефон террорчулугуна шектелип, Чолпон Ата шаарын 2010-2013 жылдары башкарган Мирлан Маратов кармалган. Кийинчерээк Жогорку сот Маратовду күнөөлүү деп таап, 50 000 сом айыппулга жыккан. Маратов дагы Мекеним Кыргызстан партиясынын катарында. Кадырман угарман, бул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуя аласыз. Башка дагы партиялар тууралуу талдообуз уланат. Али Токтокунов, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. Парламенттик шайлоого катышкан жаткан партиялардын программасы бир сыйра жарыяланып бүттү. Адистер жана шайлоочулар андагы багыттарды колу жетишинче талдап жатышат. Бул жолу Азаттык саясий жарышка түшкөн топтордун экономиканы өнүктүрүүгө байланыштуу сунуштарын жана убадаларын сөз кылмакчы. Кепти Эрнис Нурматов улантат.
Биз темабызга борбордук шайлоо комиссиясынын талапкер шайлоо gov.kg сайтында жарыяланган партиялардын программаларын негиз кылып алдык. Буга кошумча партия өкүлдөрүнүн КТРК телеканалы аркылуу жасалган кайрылууларын мисал тартмакчыбыз. Демек, алгач эң көп резонанс жараткан экономикалык идеялардан баштайлы. Бул жагынан алганда Республика партиясы менен Кыргызстан партиясы алдына ат салдырган жок. Мына маселен, Республика өлкөнүн ички дүң өнүмүндө жылына 15% өсүүнү камсыз кыларын, жарандардын айлыгына жылына 4000 сомдон кошуп турарын, жылына 200 жаңы ишкана ачарын, насиянын үстөгүн 5-6% түшүрөрүн билдирүүдө. Республика партиясынын лидери Мирлан Жээнчуроев муну өз кайрылуусунда да айтты.
Бизге жаңы технологиялар, идеялар керек. Айыл чарба насияларын биз 5% чейин төмөндөтөбүз. Мамлекеттик ипотека насияларын 6% көп болбойт.
Акыркы 10 жылдан бери Кыргызстандын ички дүң өнүмүндө өсүү темпи 4-5% тегерегинде гана кармалып келди. Экономисттер бул жагдай жөн гана инерция экенин айтып, ал өнүгүүнүн белгиси эмес дешет. Быйыл болсо коронавируска байланыштуу бул көрсөткүч тескерисинче 10% артка кетери болжолдонгон. Ошол себептүү жылына 15% өсүш деген убадага ишенүү кыйынга турат. Кыргызстан партиясында жаңы секириктер мындан да арбын. Бул партия жашыл экономиканы жолго коерин, фермерлерди кооперативтерге бириктирерин, мигранттарды инвестор катары пайдаланарын, туристтерди көбөйтөрүн билдирүүдө. Мындай караганда алдыңкы аталган эки ишти айрым ишкерлер парламентке барбай эле аткарып жатышат, а мигрантты инвестор дегенди көбү түшүнбөй да калышты. Анткени сыртта иштеген миллиондой кыргызстандыктын кайсы бир бөлүгү эле жетиштүү киреше таппаса, калганы айылдагы үй бүлөсүн араң багып жатканы белгилүү. Туристтердин көбөйүшү болсо таптакыр башка нерселер менен байланыштуу. Республика партиясы да, Кыргызстан партиясы да жылына жүздөгөн ишканаларды ачабыз деген урандары менен белгилүү. Бул партиялар мурдагы шайлоолордо да ушундай убада кылышкан. Бирок анын жыйынтыгын кыргызстандыктар байкашкан жок. Анын үстүнө ишкана ачууга мүмкүнчүлүк болсо, аны депутат болбой деле ачса эмнеге болбосун? Ансыз да мыйзам боюнча депутаттар эч бир ишканада кожоюн болбошу шарт эмеспи? Кыргызстан партиясы салыктарды максималдуу кыскартарын, Республика партиясы бир эле жүгүртүүгө гана салыкты калтырарын айтууда. Бул жер казынасын пайдалануу тармагынан сырткары бардык тармактарга тиешелүү болот экен. Баса ушундай эле бир өлкө бир салык деген идеясы менен Мекеним Кыргызстан партиясы да чыккан жана алар да жүгүртүүдөн гана салык алууну колдоп жатат. Экономика министринин мурдагы орун басары Дастан Кадыров муну реалдуу эмес деп эсептейт.
Бул ишке ашпаган иш да, ал дүйнө жүзүндө андай практика жок. Ал акырындап коррупция алып келет, ал күчтүү коррупция алып келиши мүмкүн. Ал биринчиден оборотто жашырат, экинчиден мисалы розницада элге баягы сатканда товарды айында 25% өйдө кошот, 100%ге чейин кошот. Аларга мисалы төлөш жеңилирээк. Мисалы жанагы дүң саткандар, аптайиктер, алар 5-10% кошот. Аларга мисалы 10% алып коюп койсом, 5%. Аларды төлөлбөй калат да. Негизи пайда түшкөндөн кийин төлөш керек.
Мекеним Кыргызстан партиясы жогорудагы идеясынан сырткары алдыңкы 10 жылдыкта орто жана чакан бизнести өнүктүрөрүн, бизнести каттоону таптакыр жеңилдетерин, жашыл ишкерликке басым жасарын, туризм, айыл чарба жана кайра иштетүүнү колдоогаларын, көмүскө экономиканы ачыкка чыгарарын убада кылууда. Мекеним Кыргызстан партиялары өз программаларында кен байлыктар элге, кендерди жамааттарды адилеттүү бөлүштүрүү деген сыяктуу чакырыктарды таштады. Бул жагынан Ыйман Нуру партиясы чоң билдирүү менен чыгып, кендерден түшкөн акчаны ар бир жарандын банктык эсебине түшө тургандай шарт түзүүнү демилгелөөдө. Ыйман Нуру партиясынын талапкери Чыңгыз Макешевди угалы.
Эгерде бул алтындын баарын ар бир кыргызстандын жаранына бөлсөк, ар бир адамдын үлүшү 1.5 миллион сом түзөт.
Кыргызстанда жалпы кен тармагынан жылына 10-12 миллиард сомдой киреше түшөрү белгилүү жана ал бюджетке кетет. Биринчиден аны кескин көбөйтүп жиберүү азыр анчалык реалдуу эмес дей. Экинчиден бул акчаны жеке колго берсе кайра эле бюджет эңшерилип калбайбы? Партиялар арасында бир уюмдагы өнөктөш өлкөлөр менен экономикалык кызматташууга байланыштуу убадалар көп экени байкалат. Маселен, Кыргызстан партиясы Евразия экономикалык биримдикке мүчөлүктүн мүмкүнчүлүктөрүн 100% пайдалануу жана Евробиримдик берген ВСП плюс жалпы жеңилдиктер системасын колдонууну жакшыртуу жөнүндө да убада берүүдө. Бишкек Евразиялык биримдикке 2015 жылы кирсе, Евро биримдиктин жеңилдигин 2016 жылы алган. Бирок өлкө бул жеңилдиктерди ушул 4-5 жылда деле жыргатып пайдаланган жок. Ага карабай бул жагынан экономикалык эркиндик деген ураанды карманган замандаш партиясы да алар бийликке келсе Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин ичинде татыктуу орунга ээ болоруна ишарат кылат. Серепчи Марат Мүсүрәлиев экономиканы бир эле Евразия экономикалык биримдигине байлап алуу орунсуз деп эсептейт.
Кыргызстандын успосу эч кандай реалдуу рычагтар жок да. Мисалы Казакстанга, Россияга, ошолорго күчсүзбүз. Ошон үчүн алар менен тең ата боло тургандай ошондой биримдик эмеспиз.
Жаңы дем аттуу ураан менен чыккан Ата мекен партиясы шайлоодо алар утуп чыкса экономикада жаңы дем аларын маалымдайт. Бул топ сарамжал экономикага өтөрүн, өнөр жайды артыкчылык кылып аларын, башка өлкөлөр менен кош салыкты жоюорун убада кылууда. Партия ошондой эле ишкерлерге колдоо кылчу, өнүгүү банкын түзөрүн, импорттун ордун алмаштыруу программасын ишке саларын, инвестициялык кодексти иштеп чыгарын, үй бүлөлүк жана улуттук өнөрлөргө арналган мамлекеттик программаны баштай турганын жана айыл чарбага басым жасай турганын да программасында көрсөткөн. Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы өнөр жай жана агрардык секторду өнүктүрүүгө күч жумшап, багбандардын жана дыйкандардын өндүрүмүн калыс баада сатылуусуна шарт түзүп берерин айтууда. Анын ичинде жашылча жана мөмө жемиштер, эт, сүт, жүн, тери жана башка нерселер кеп болуп жатат. Партиянын лидери Акбөкөн Таштанбеков өз кайрылуусунда буларга токтолду.
1993 жылдарга чейинки айыл чарбаны толугу менен жок кылышты. Асыл тукум мал чарбалары жана үрөн чарбалары жоюлду. Ушунун баарын калыбына келтириш керек. Сүт суудан дарзан. Жөн эле агып жаткан суу 24 сомдон болсо, сүттү 12 сомдон 15 сомго чейин сатып алышат. Бул калыс баа эмес, талаптоочулук. Сүттү сатып алуу наркы кеминде 25 сом туруш керек. Биз муну менен кошо экономиканы жеп жаткан ортомчулар армиясын түп тамырынан жок кылабыз.
Реформа партиясы экономиканы мамлекеттин ашыкча кийлигишүүсүнөн бошотууну жана бардык социалдык чегерүүлөрдө 10% социалдык салык менен алмаштырууну убада кылат. Алар салыктык башкарууну түп тамырынан жөнөкөйлөтүүнү, бирдикти салык киргизүүнү, кыйыр салыктарды азайтууну, бизнеске карата бюрократияны жоюуну да сунуштайт. Бир бол партиясы болсо, өлкө бюджетинин тартыштыгын 3% чейин кыскартууну, экономикада чакан жана орто бизнестин үлүшүн 70% чейин жеткирүүнү максат кылат. Муну менен катар фискалдык реформа жүргүзөрүн, салыкты кирешек эмес чыгашага карата аларын, инвесторлорду 5 жылга салыктан бошоторун, туризм тармагында кошумча нарк салыгын жоюорун жана тейлөө тармактарында мүлк салыгын кыскартарын убада кылууда. Бирок бул жерде логика кайрадан эле эгер салыктар азайса, анда бюджет кантип толтурулат деген айлан-көчөк суроого келип такалат. Евразиялык тандоо жана демократиялык социализм деген ураандарды карманып жаткан Биримдик партиясынын программасында экономикага байланыштуу так көз караштарды табалган жокпуз. Бул саясий топтун платформасындагы экономика деген пунктта партия өнөр жай, энергетика, айыл чарба, курулуш, транспорт тармактарын модернизациялоону жөнгө сала турган экономиканын чийкизат мүнөзүн жоюуга, ишкердикти жана жеке бизнести өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү экономикалык программаны иштеп чыгууну өтө маанилүү деп эсептей турганы гана жазылган. Экономист Эркин Абдыразаков ушул жерден кепке кошулду.
Бийликтин партиясы Биримдиктин программасын айталык, Евразиясынын жүрөгү деп атат. Каяктагы жүрөгү эң артында калып калды. Биз алга таасирде эте алган жокпуз. Эң артында Евразиясынын эң артында кошуна мамлекеттерден да аябай артта калдык.
Ордо партиясынын программасы керек, зарыл, кажет деген сөз айкаштары менен чектелген. Мекен ынтымагы партиясы болсо Кыргызстанды саясий экономикалык туңгуюктан алып чыгарына убада кылууда. Чоң Казак партиясы улуттун өнүгүү стратегиясы аттуу программанын алкагында улуттук экономика деген түшүнүктү сунуштайт. Анда коомдук менчиктин формаларын кеңири жайылтып, жарандардын жеке менчик болгон укугун чечип, материалдык өндүрүш тармагын өнүктүрүү зарылдыгы көрсөтүлгөн менен эмне иштер аткарылганы жазылган эмес. Чоң Казактын лидери Максат Мамыткановдун кайрылуусунан кыска сунуштайлы.
Биздин экономикабыз мынакей чоң экономикалык кризиске келип такалды. Анын негизинде мынакей пандемия да аябай катуу сокку урду. Ошон үчүн биз деген жаңы экономикалык стратегияны сунуштайбыз. Анткени буга чейинки иштеп келген 30 жылдык базар экономикасы ушу менен кыйрады. Ошон үчүн жаңы кайра экономикалык стратегияларды биз сунушташыбыз керек болуп атат. Чоң Азатта ошондой стратегиялар бар.
Мекенчил партиясынын программасында кен байлыктарды, суу ресурстарды жана энергетиканы системалык башкаруу жолго коюулары көрсөтүлгөн. Бүтүн Кыргызстан партиясы болсо чийкизаттарды эмес, даяр продукцияларды экспорттоого, ишканаларга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана криминалдан коргоого убада кылат. Социал-демократтар партиясы жүргүнчү жана жүк ташуу чөйрөсүндө эл аралык транспорттук борбор болуу үчүн шарттарды түзүү, алыс аймактарга жеңилдетилген салык киргизүү, электрондук салык киргизүүнү, ишкерлерге жардам берүүнү убада кылат. Кепти кайра Эркин Абдырзаковго узаталы.
Мамлекетибиздин тышкы каржысы 5 миллиардка жетип кетти. Ички дефицитибиз бюджеттике 23 миллиардтан ашып кетип атат. Анан ушул кыйын мезгилде кантип аткарабыз дейт. Мен түшүнбөйм, эмне деген экономисттер, эмне деген бул саясатчылар.
4-октябрдагы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген 16 партиянын программаларында экономикадан башка багыттарда өзүнчө жазылган, бирок айрымдарында ал бөлүктөр деле абстракциялуу берилип калган учурлары арбын. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырмандуу угарманын ушуну менен кечки берүүлөрүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү программаларда мен эле Нора Бейшинбек кызы алып бардым. Сиз биздин бардык материалдарыбызды, кабар баяндарды, видео жаңылыктарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте